Velkommen til nok en bransjeprat. I dag har jeg med Andreas Werner. Han er ingeniør og jobber her i Onsdagers mye med et tema vi skal innom i dag. I dag skal vi snakke om Industri 4.0 og hvilke teknologier som går inn under denne paraflyen, og litt refleksjoner rundt hva det og hva det innebærer å investere i Industri 4.0-teknologi, og hvordan man kan få det til å bli et vedvarende konkurransefortrinn på sikt ved hjelp av en god IP-strategi. Her kommer vi til å både ta oss tid til å forklare litt hva teknologien gi noen eksempler, men også reflektere litt rundt hva vi pleier å fokusere på, eller hvilke tilnærming vi har når vi snakker om de ulike teknologiene. En av de typiske første tingene alle tenker på når vi snakker om Industri 4.0-teknologi, så det jo Internet of Things, alle disse duppedittene og sensorene der ute. Kan ikke du gi oss en liten intro og refleksjon rundt det?
Jo, altså Internet of Things handler jo om sensorikk som koblet sammen. Ja. Og hvordan på en måte man kan bruke alle disse dataene som koblet sammen, til blant annet for eksempel automatisering, oppvarming, lys, styring av billadere, styring av strøm, når skal jeg sette ned temperaturen på varmekablene nå, for nå kjører kjøleskapet mye. Akkurat nå trenger jeg varme opp vann i varmvannsberederen. Jeg må kanskje spare strøm et annet sted. Det noen ting, eller så det på en måte også større system som rundt biler og andre type ting, men det dreier seg liksom rundt den der sensoren da, som ja. Som snakker med hverandre.
Ja. Ja, og jeg tenker liksom, her tenker jeg at det kommer veldig mye fra veldig mye forskjellige hold til oss angående dette her. Hvordan klarer vi å dele opp denne elefanten?
Ja, nei, da ser vi litt på hvor i Hvor på en måte du ligger grann i tjenestestrømmen da. Er du produsent av en IoT-device, ja. Så vil du kanskje se på IoT-devicen. Vi vil se på hvordan måler den, hva slags kommunikasjonsprotokoll har den, hvordan snakker den med andre enheter, og liksom hva gjør den. Og da vil vi kanskje se på for eksempel sånne ting som patenter og andre typer ting, eller for en slags skyld utseende, da, altså design, ja. på en sensor, den står jo hjemme hos folk, ofte. Ja, ja. Noen ganger de skjult, andre ganger de synlige, men hvis de synlige, de gir en synlighet og et eier, og så du vet hvem er det som har levert denne til meg, hvis du har et litt kult utseende. Og så har du den andre siden som kanskje er de som enten både gjør begge deler, men også de som bare kjøper sensorer, som har funnet ut lure måter å bruke sensorene på da. Og da er det dataene dine som kanskje er det som er viktig da. Du kan kanskje tenke deg å bare leie ut sensorer, eller du kan tenke deg å gi bort sensorer bare for å få data. Og da er det et annet type avtaleverk, eller kanskje avtaleverket rundt det som viktig.
Ja, jeg tenker alle de mulighetene det gjør, og det er gjerne disse historiene man kjenner mest om, det sånn typisk når du jeg har jobbet i Telekom tidligere, så man snakket for mange år siden om proaktiv kundeservice, men i dag er jo internett og tings drømmescenario på proaktiv kundeservice. Nå kan du for eksempel som en leverandør av fryser for eksempel, ha en sensor i fryseren som en gang temperaturen øker i fryseren og ser at det kan være noe galt her, så gir du beskjed til reparatørselskap som kan komme da og si til deg, du unnskyld, men jeg tror det er noe galt med fryseren din før du selv vet det. Og samme som disse støvsugerne som sender en beskjed til leverandøren, så de sender på nye støvsugeposter når du kommer til å bli tom snart.
Ja.
Ikke sant? Og det er klart, det er veldig mange forskjellige aktører i denne verdikjeden, og
det er det.
Og jeg tror det er lett å konkludere med at det er mange virkemidler man bruker for å beskytte dette konkurransefortrinnet med å bruke sensorer da.
Ja.
Så det er spennende område, men jeg tror der er det case by case, mye forskjellige case.
Ja, absolutt. Ja. Så som nevnt, noen ganger så er det da kommunikasjonsprotokoller, kryptering, dataoverføring, mens andre, og utseende, andre gangen kan det være da, å ha kontroll på dataene.
Ja. Ja, og i disse sensorene kan det virke som det veldig sånn standard nå i dag, for det har vært så mange år allerede, men de skal brukes til veldig mye forskjellig. De skal tåle ulike temperaturer, de skal være store og små, og de skal kunne passe til forskjellige andre bruksområder, så det fortsatt innovasjon innenfor det også, men det klart mye som standard der, og da dreier det seg mer om andre elementer i den verdikjeden som man kan måtte ta tak i. Da. Når man begynner å bruke teknologi, industri 400-teknologi, opp mot fysiske enheter, så blir det sånn at man gjerne lager dette man kaller kyberfysiske systemer, og det jo neste type teknologi vi ser er ferdig med å komme veldig mye av. Da. Kan ikke du si litt mer om det, Andreas?
Jo, altså på en måte er de ofte på en måte enda mer på en måte knyttet mot noen et system hvor du på en måte i enda større grad kanskje har også en tilbakekobling. Altså i mange IoT-devices så er det sånn en vei, sender ut informasjon som kobles opp, og du kanskje kobler mot et annet system. Mens i kyberfysiske systemer så har du denne tilbakekoblingssløyfen, sånn at på en måte du bruker sensorikken til å kontrollere ting, men samtidig så er det systemer som på en måte kan være kritiske, så du må på en måte ha en automatisk tilbakekobling. For eksempel da, sånn som i bilsystemer, medisinsk overvåking, for eksempel på sykehus, eller prosessstyringssystemer for den saks skyld, robotikksystemer, mange forskjellige elementer der. Og igjen så er vi også på en måte litt sånn som vi snakket om tidligere, hvor du en i verdikjeden, vil på en måte påvirke litt hva vi ser på, og hva på en måte du som leverandør gjør og bør tenke på. Er det på en måte algoritmene, programvaren og innsamlingen av data som på en måte er din greie? Er det, ønsker du å bruke det til analyse senere? Eller ønsker du å optimalisere på en måte bare din veldig gode robot eller gode autonome bilstyringssystem da, for eksempel.
Ja, det som er kanskje litt sånn, kan virke litt avansert, det liksom, hvordan kan man få et konkurransefortrinn med å bruke kyberfysiske systemer da?
Nei, altså du kan jo tenke da for eksempel at du i et robotstyringssystem da, for eksempel at du på en måte ser på dataene, enten dine egne data eller andres data som for eksempel bruker samme type eller bruker dine roboter og ditt styringssystem, at du kan få bedre på en måte treffsikkerhet på vurdering av servicebehov, prediksjon av vedlikehold og den type ting. Eller så er det jo også på en måte det å ha systemene. Er du først ute med systemet, så er det jo også du som vil få mest data på hvordan systemene fungerer i praksis. Du vil på en måte være den som kan lære mest. Så på en måte det å få tilbake data fra systemene som er ute, det er viktig både som for produsenten av kyberfysiske systemet, så vel som på en måte bruker av det.
Men jeg vil jo tro at i sånne systemer i dag, da, som ofte blir en ganske stor verdikjede med mye logikk, både grensesnitt mellom fysiske ting og data, da vil det være flere partner inne i bildet.
Ja, så det er veldig viktig på en måte når man skal se på dette, er jo på en måte å definere hvor god kontroll man har over produktet sitt. Jobber du for eksempel i et egenutviklet lukket system, da, så kan du kanskje tenke deg at du kan klare deg med å holde ting hemmelig. Det er mye lettere å holde ting hemmelig, fordi du har full kontroll over din egen infrastruktur. Du vet kanskje hva slags data som går inn og ut, men ingen på en måte klarer å finne ut av det. Men med en gang du på en måte, og da er liksom forretningshemmeligheter og den type ting veldig viktig. Hvis du på en måte begynner å flytte systemene, enten flytte systemene fysisk ut, eller begynner å gi større tilgang til datasystemene, for eksempel, da. Eller på en måte gir ut data til tredjepart, da må man tenke litt grann annerledes. Da er kanskje på tide å tenke på patenter. Og,
hva patenterer du da?
Ja, da patenterer du fremgangsmåter, altså metodikk. Mm. Altså, man sier på en måte at programvare som sådan ikke er patenterbart, og det stemmer. Men hvis man ser på programvare sånn som vi gjør, da, ikke som bare linje med kode, men på en måte noe som gjør noe, en funksjon. Så denne metodikken, den kan patenteres. Ja. Den kan egentlig skrives på mange forskjellige typer språk, uten at det endrer på en måte funksjonen. Mm. Så der det lurt å tenke, kanskje vurdere å tenke patent, og ikke bare opphavsrett, selv om det på en måte en viktig del av det man har med programvare.
Kubifysiske systemer ganske avanserte og blir veldig sånn, abstrakt, men vi kjenner veldig godt til neste type industri 4.0-teknologi, dette AR, eller augmented reality, som man sier også. Mm.
Ja, så AR dreier seg om på en måte å gi et nytt grensesnitt.
Ja.
På en måte... Og vi kan se både på, måte på augmented reality, men du kan jo også på måte se på virtual reality, som måte så havner litt sånn i samme bås, men på måte den augmentede jo på måte på at du legger noe visuelt data animert, data lagd over den virkelige verden. Mm. Og det på måte kan endre måten vi på måte navigerer på, gir tilbakemelding på, produserer ting. Det kan også brukes til underholdning, ja. Ikke sant? Som Pokemon Go, for eksempel, eller hva med disse appene som viser når du skal hente en pakke, så kan du liksom se hvor stor pakka blir på et bord. Det kanskje ikke den største oppfinnelsen, men det er bare noe, det er liksom bare starten liksom, på hvor vi er. Og briller for eksempel som brukes i produksjonsprosesser, sånn at det, på en måte du en operatør kan på en måte ha briller på som tar bilder av det han gjør, og så kan han på en måte se, nå skal du ta den delen der og putte den der, så du på en måte trenger ikke på en måte å slå opp i en manual hele tiden, kan ha på en måte ha manualen visuelt på, så det mange muligheter.
Da løser du et problem, og det mulig å patentere det? Altså, det en AR gjør kan jo ofte være nettopp det å forenkle ting, tilgjengeliggjøre informasjon i kontekst av det du holder på med, og så videre. Hvilke muligheter har man for å måtte ta eierskap til, hvis man finner noe lurt der?
Her en av de tingene man kan gjøre en er jo selvfølgelig åpenbart er jo på en måte produsenten av brillene, det er liksom greit, det er en fysisk ting, og som kommuniserer og sånn som vi har diskutert tidligere.
Teknologien i seg selv.
Det er teknologien i seg selv. Ja. Men samtidig så er det jo også, hvis du på en måte lager et system som får noe til å skje i den fysiske verden, som på en måte forbedrer noe i den fysiske verden, så er det en av ting som på en måte som kan, som en fremgangsmåte og metodikk beskyttes blant annet med patent.
Ja, du har jo Pokemon Go for eksempel. Mm-hmm. De var ganske tidlig med å bruke, de er kanskje den største eksponenten for å virkelig å utvide bruken av denne teknologien. Mm-hmm. De har jo tatt patenter på en god del av de tingene de har gjort der.
Og så ser du en del som typisk har gått på dette med produksjon.
Ja.
Hvor du på en måte får en forbedret produksjon, raskere, sikrere produksjon.
Ja. Mye brukte opplæring og følge HMS og litt sånne ting.
Ja. Ja.
Nei, altså det er egentlig en veldig sånn en teknologi som man kan lett forstå hvordan man kan bruke i større grad. Da.
Ja.
Blir vel relevant å på en måte tenke bruk av flere virkemidler for å beskytte en sånn type teknologi. Du har det visuelle med design, kanskje du har liksom, hvilke problemer du løser med patent, og bygger kanskje et konsept rundt det som du ønsker å markedsføre. Og,
ja,
så det er ganske sånn
også, bredt. Her jo også på en måte en typisk sånn sted kanskje hvor varemerker også kommer veldig godt inn, som en viktig del av tingene. Det som viktig på en måte tror jeg, er å se i et sånn litt sånn nytt område, på en måte se hvilken forretningsmodell du har, eller hvor du har tenkt deg.
Mm.
Ja, og på en måte å se liksom, ok, hvor det jeg, det gjelder egentlig ofte i andre ting også, men det jo på en måte å se hvor ønsker jeg ikke at konkurrenten mine skal gå.
Ja.
Kanskje noen ganger i enda større grad enn hvor jeg nå.
Mm.
Så hvis du på en måte vet at hvor jeg nå, og hvor vil jeg, så hvis du på en måte begynner å tenke på å beskytte dit du vil, så kan du styrke på en måte posisjonen din ganske godt utover på en måte bare være redd for at alle andre skal innovere på mine innovasjoner.
Ja, for det jo ikke så lett å se inn i krystallkulen liksom, hvor man vil gå med denne nye teknologien. Da.
Nei.
Så hva pleier du å si til kundene dine når de kommer med en løsning i forhold til fremtidsaspektet?
Ja, vi prøver jo på en måte å få lurt ut av det om de har tenkt på noen andre bruksområder da, enn de har tenkt på nå.
Mm.
Og så det gjerne sånn for vår del, vi jo alle sammen teknologiinteresserte, så vi begynner jo ofte å male litt sånn i hodet vårt også. På en måte, det virkelig bare det her du kan bruke det til? Det kan hende det noe annet også.
Det klart det, du jo heldig. Vi har jo et veldig stort miljø her i Onsdagers, så du jo heldig som kan få lov til å jobbe veldig sånn avgrenset med disse teknologiene. Da blir man på en måte, og du får et ganske sånn bredt erfaringsgrunnlag etter hvert, siden du jobber med mange forskjellige bruk av disse teknologiene. Sånn sett, så kan man jo håpe på at sånne rådgiver som dere gir litt inspirasjon til hvordan man kan bruke produktet og videreutvikle det også. Så det jo, jeg synes det en viktig rolle.
Det er en veldig viktig del av jobben å prøve på. Ikke nødvendigvis finne ut av det selv, men også på en måte hjelpe til med på en måte å få fiske ut noen, og hjelpe de vi snakker med om på en måte å tenke ut andre bruksområder på, for det de jobber med.
Ja, dere har jo kanskje en ganske utvidet kontekstuell forståelse av teknologien og bruksområdet og hvordan man løser problemet på mange forskjellige måter, så dere har jo ganske godt og god oversikt over landskapet.
Ja.
Men det må jo være ganske vanskelig landskap å få oversikt over rent sånn rettighetsmessig, siden det så mye ulik teknologi som man kombinerer her.
Ja, der må man på en måte gå inn og på en måte se på de forskjellige aspektene, og det er jo mulig å avgrense det.
Ja.
Og igjen, da det på en måte litt basert på en måte hvor du i verdikjeden, hvor man på en måte går inn og ser på ting. Ja. Mm.
En annen ting som har vært også en sånn populær greie, det jo dette med 3D-printing, eller additiv tilvirkning.
Mm-hmm.
Det jo noe som industrielt har blitt brukt ganske mye siste årene, som skaper en god del spennende konkurransefortrinn.
Ja.
Men man ser jo fortsatt at dette må være ganske vanskelig å gjøre noe grep med, sånn rent IP-strategisk for å beskytte.
Ja, det jo et ganske interessant område, og det er jo så interessant at man på det heller ikke har helt klart juridisk hvor man kommer til å ende hen på hva som er. Så her følger jo vi med på å se hva som skjer juridisk, men det som man ser her er jo at med 3D-printing så kan man på en måte lage, man kan jo skanne et produkt og så lage et helt nytt, helt identisk produkt.
Mm.
Eller så kan du tenke deg at nye på en måte type produktmodeller da, eller nye salgsmodeller da, at du for eksempel hvis du har funnet opp en veldig smart ting, så trenger du kanskje ikke produsere den selv.
Nei.
Du kan selge CAD-filen eller på en måte produksjonsfilen da, til noen som på en måte kan produsere den. Kanskje du kan sette opp en sånn, foreløpig så har jo ikke folk 3D-printer, avanserte 3D-printer hjemme, så du kan på en måte tenke deg å sette opp en, for eksempel en sånn detaljutsalgbutikk da, eller en sånn pick-up point, hvor du på en måte sender den hit, og så får en plukket den opp der. Men det er noen nye utfordringer da.
Du har industrielt, så det jo godt i gang med å bruke 3D-printing for å på en måte effektivisere logistikk og produksjon.
Ja.
Hva slags grep gjør de?
Nei, så der det jo litt av det samme da. At det du må, en av de tingene du kan gjøre, for eksempel hvis du selger en komponent da, at du kanskje, når du selger komponenten, kan du kanskje ha en salgskontrakt som forbyr reverse engineering. Så noe som gjør at de som kjøper den ikke får ha lov til liksom bare
å prøve å lage den selv.
Å skanne den og printe den selv. I andre settinger så er det på en måte da å ha avtaler på en måte som tillater produksjon. Og da kan du kanskje si en sånn at ok, du har lisens til å produsere et ditt antall, eller, eller noen få, eller litt sånn som man ellers gir lisenser opp på en måte. Det kan være sånn engangsbruk, eller ja.
Ja, for det er jo sånn som for eksempel reservedeler til fly og til biler og så videre, som da i stedet for å produsere det sentralt, så produserer du det på flere steder rundt omkring, ja. Men titanprinter eller noe annet, ikke sant? Det er klart, denne CAD-filen da, som gjør at du kan printe denne, hvordan beskytter man dem? Altså, er det sånn man kan ha det som en forretningshemmelighet, eller kan man gjøre noe grep for å måtte forhindre at den blir sendt videre til andre?
Det her handler jo typisk mye av det sånn, litt av mye av det samme på en måte som software egentlig, og fildeling ja. Ting, så det blir på en måte på avtale.
Avtaler og opphavsrett.
Avtaler og opphavsrett.
Ja. Mm-hmm. Ja. Nei, det er klart, den som hadde funnet på noe som man kunne beskytte det sånn rent fysisk, så hadde det vært en stor fordel.
Ja.
Ellers så har du, men 3D-printing er jo...
men den ting som jeg har sagt er jo på en måte at hvis du på en måte har... hvis du har en, på en måte, for eksempel patent på et produkt,
ja.
Så har du på en måte, uavhengig på en måte, om folk, på en måte, hvordan den kopieres eller lages, så har du på en måte fortsatt patent på det produktet.
Ja.
Da kan du på en måte ikke gjøre det uten å bryte patentet. Du kan fortsatt ha den rettigheten. Det er ikke nok ikke, det er ikke privatbruk, men for eksempel sånn, som vi snakket om tidligere, sånn, en butikk som printer for folk, vil typisk være innenfor patentbeskyttelsen. Ja, det samme på en måte med industriproduksjon. Ja. For da på en måte gjør du det for en økonomisk vinning på en måte. Ja. Da.
De som printer ting hjemme på hjemmeprinteren sin, de er vanskelig å fange opp.
De er vanskelig å fange opp.
Ja, det er klart. En annen ting vi ser mye innenfor industri, da, hvis vi holder oss der, det er jo en måte autonome roboter.
Ja.
Det er jo en... opprinnelig så var det liksom sånn man redd for at de skulle ta arbeidsplassen i folk, men jeg tenker at de har jo en veldig utfyllende rolle, ser man jo også nå i dag, at det gjør at man kan automatisere og produsere mer fleksibelt. Men hvordan kan man på en måte, hvis man her er det sikkert verdikjede du er fra igjen da, ikke sant? Om du leverer logikken bak eller selve roboten, eller er den som kjøper roboten, men
ja.
Hvis jeg er fra de tre forskjellige gruppene da, hva er ditt råd til dem?
Altså, er jeg på en måte en produsent av roboter, så vil jeg typisk sette mye på patenter og design, for det stilles kanskje.
Ja, design er
det
også, ja.
Og styringselektronikken for roboten. Men disse er jo også gjerne koblet i et sånn større styringssystem, så på en måte hvordan de fungerer i det systemet, så der har du på det noen som vil kanskje se på management-systemet, på hvordan på en måte, robotene fungerer i et system. Men det vil også være nyttig på en måte, for produsenten av robotene til å få kunnskap om.
Ja, for den er litt sånn tricky. Altså, hvis jeg hadde vært produsent og solgte roboter, så ville jeg gjerne hatt data om hvordan den fungerer og hvordan den kan optimaliseres,
ja.
Sånn at jeg kan gjenbruke den innsikten andre steder.
Ja.
Vil jeg tro, men det er sånn som man regulerer i avtaler.
Jeg regulerer med det i avtaler.
Ja. Men hvis jeg investerer i autonome roboter, da, hvilke muligheter har jeg til å måtte bruke det som konkurransefortrinn og lage noe IP som knytter seg til den?
Nei, da er det jo kanskje hvis du både finner en ny måte å lagre ting på eller en ny måte å drive en ny måte å sette opp en produksjonslinje på som på en måte gir raskere produksjon en ny måte å bruke robotene på.
Så du snakker prosessbeskyttelse,
prosess,
for eksempel?
Ja. Prosess, ja.
Ja.
Fremgangsmåte, metode, metodikk,
ja.
Prosess. Både hvordan kan disse gjøre ting mer effektivt? Hvordan kan du utnytte, faktisk også ikke bare robotene, men hvordan kan du utnytte menneskene på en måte som jobber i nærheten
med robotene,
med robotene bedre? Ikke?
Samspillet.
Sånn at ikke, så kan du la robotene gjøre de mest monotone tunge operasjonene som kanskje er vanskelig for mennesker da, og sliter ut folk.
Jobber døgnet rundt.
Ja,
ja.
Så kan du på en måte bruke folk mer optimalt.
Men hva med denne kunnskapen, hvis man investerer i en robot, autonom robot i produksjon? La oss si jeg har møbelfirma som investerer tungt i autonome roboter. Jeg må jo opparbeide enormt mye nyttig kunnskap. Hvordan kan jeg måtte sørge for at den kunnskapen blir et konkurransefortrinn for meg?
Ja. En av de tingene på det du som produsent gjør, er jo, en av de viktige tingene der er jo, det er jo det vi ofte kaller sånn, bruker mange typen ord på da, men forretningshemmeligheter, know-how, sånne type ting, hvor du passer på å holde en del av disse elementene rundt prosessene dine hemmelig. Fordi det er den liksom sammensatte kunnskapen, kanskje mer enn liksom de separate elementene, som på en måte er viktig. Og her er det også på en måte viktig for å ta ordentlig eierskap til disse forretningsmodellene, eller forretningshemmelighetene, det er jo å ha avtaler som er på en måte passer på at de ansatte ikke tar med seg dette noe annet sted. Og dokumentere også at du har disse kunnskapen.
Ja.
Sånn at du både kan si senere også at den kunnskapen hadde vi på et tidspunkt.
En typisk forlengning av den problemstillingen er jo klassisk at hvis jeg er den som er leverandør av roboter til en møbelfabrikk, altså kjøper møbelfabrikken den roboten, men jeg har tenkt å selge den fabrikken til flere møbelfabrikker.
Ja.
Da er spørsmålet liksom, hvis man tar på seg hatten til møbelfabrikkeieren som har investert i den roboten, så ville jeg tenkt, jeg har ikke lyst til å nå gi den kunnskapen jeg får nå med å tilpasse den roboten, bruke den på en smart måte, optimalisere bruken av den. Jeg har ikke lyst til å gi den kunnskapen tilbake til den leverandøren, for da deler den det bare med andre.
Ja.
Kan man regulere det på noen måte?
Ja, det kan man jo regulere i avtaler.
Ja.
På samme måte så vil vel typisk også leverandøren ønske på en måte den motsatte, at han gjerne vil ha informasjon om hvordan ting fungerer.
Men det må
man lese grundig når man på en måte inngår sånne avtaler. Ja. Og en ting som er viktig der, er jo nettopp det at du kan jo på en måte risikere å gi fra deg konfidensiell informasjon til robotleverandøren, hvis du på en måte ikke passer på.
Ja,
for eksempel i prosesssystemer på en måte, så vil den vite liksom, lære alle prosessene etter hvert.
Ja, det er det jeg tenker. Altså, da tenker jeg at her må det være litt sånn, det er litt gi og ta, litt sånn, men hvis du sier at det er den som kjøper eller investerer i roboten, så må jeg at jeg tross alt er kunden her. Så jeg vil jo si at det må jo være en slags anbefaling til de som har tenkt å begynne å investere i roboter, eller autonome roboter i systemet, at de må tenke at de i hvert fall sitter med første forhandlingskortet her og sier vi har ikke lyst til å dele for mye sensitiv informasjon med leverandøren, for da vil det gjøre det mye enklere for konkurrenter når de investerer i det, til å komme på samme nivå som oss.
Ja.
Så det er nok mange som ikke tenker på det hele tatt. De skriver en avtale, og så vet de egentlig ikke at den dataen de nå leverer til kunden hjelper til å optimalisere, eller gjør det enklere for neste som bruker denne roboten. Så det, og der er dette er jo det mye av juristen hos oss jobber med også da, ikke sant? Avtaleverket fått til dette her er blitt veldig sentralt.
Absolutt.
En annen ting som da, liksom, da er et veldig viktig område som dreier seg mye mer om forretningsmodell egentlig, det er jo dette med cloud computing.
Ja.
Hvor man kan hente ut ressurser fra skyen, rett og slett. Da begynner vi å snakke veldig i den digitale sfæren, men finnes det fortsatt grep å ta der i forhold til IP?
Absolutt, absolutt. Det gjør det. Det er på en måte det å flytte en tjeneste du på en måte har på en server i dag, en fysisk server i dag i selskapet ditt på en måte, eller et annet sted, ut i skyen, det er ikke på en måte noe som er patenterbart på noe som helst vis i utgangspunktet. Men når man gjør det, så vil man kanskje ofte også gjøre en del tilpassninger, da, som på en måte for å styre lastbalansering, datasikkerhet, trafikkhåndtering, en del av disse tingene der, det på en måte kan man se på patenter. Egenutviklet kommunikasjonsprotokoller, for kryptering, kan være på et verdifullt element i en på en skybasert forretningsmodell da. Og ikke minst da styre tilgang til de dataene som genereres rundt omkring for andre tilbydere.
Ja, det jo liksom, dette dreier seg litt om dette med tilgjengelige ressurser i skyen, en sånn ressurstilgang som man aldri har hatt før, som man nå kan måtte, enten det ren kapasitet i forhold til å beregne ting eller simulere ting, til ren informasjon, data.
Ja.
Og det jo gjerne også et veldig sammensatt bilde her, at man liksom kanskje som en bedrift så trenger jeg data både herfra og derfra og de ressursene fra det og det, og så kombinerer man det, og så lager man sin forretningsmodell, enten det en, ja, som regel en tjeneste da, for eksempel. Jeg tenker den kombinasjonen av ulike ressurser, det må jo også være noe man på en måte kan klare å lage en, et beskyttelseskonsept rundt.
Ja. Det det jo, og litt avhengig av hvordan på en måte man setter det opp, selvfølgelig. For mange av disse skytjenester som finnes, de tilbyr jo faktisk en del av disse tjenestene, så du trenger de jo ikke selv lenger, du har bare tilgang til, til masse data og sånn, men hvordan du på en måte, fortsatt på en måte, hvordan du bruker den dataen du henter inn, hva du lærer av den, for eksempel med AI og maskinlæring og sånn, det også noen ting som hvordan du setter opp læringsstrukturer av dataene, hvordan du lærer ting, og hva som eventuelt dette kan brukes til, da, på en måte også en ting som, på en måte, som man kan se på patenter. Eller så kan man kanskje se på andre ting, da. Eksempelvis så kan du tenke deg at du samler inn bildedata til noe.
Mm.
Satellittbilder, for eksempel.
Mm.
Og de har du jo opphavsrett til.
Mm.
Og det er jo en jobb å hente inn disse bildene, så på en måte disse bildene, den databasen med bilder har jo en verdi både for deg og kanskje også for andre. Så kan du tenke deg at du lager en algoritme som eller en metodikk for å lage 3D-modeller av kart.
Ja.
Basert liksom på det, har du en AI-plattform eller en maskinlæringsplattform, har du på en måte en modell, da har du på en måte innenfor patentsfæren. Og så vil du kanskje ha brukere som bruker disse 3D-modellene som du har laget ut av 2D, og så finner de feil.
Ja.
Og du ønsker på en måte at de skal gi tilbakemeldinger om feilen, på en måte for å forbedre din modell.
Mm.
Da er det viktig på en måte å ha at brukeravtalene til
de som bruker tjenesten.
At du har lov til på en måte å bruke den tilbakemeldingen du får fra dem til å forbedre tjenesten og selge den til andre.
Mm.
For eksempel. Det er flere på en måte modellag der.
Ja, det er klart. Det som er interessant, synes jeg, da, som jeg tror mange ikke vet, det er liksom det at veldig mange av disse heldigitale tjenestene i utgangspunktet kan fort ende opp i en fysisk eller en simulert løsning.
Ja.
Og jeg tenker liksom at det går faktisk an å ta grep for å beskytte. Da. Og apropos simulering, det er jo det siste punktet her som er på lista mi i dag. Og jeg tenker at det er jo en måte for de viderekommende da, som måtte ha begynt å få god datakvalitet og jobbet med data over tid, de kan nå begynne å bruke dataen til å lage simuleringsmodeller.
Ja.
Og hvilke muligheter åpner det opp for oss?
Det gir jo mange muligheter.
Mm.
På en måte spesielt måte med å forbedre systemer på en måte, og kunne teste ting uten å fysisk sette ting ut.
Ja.
Du kan på en måte teste ting før du gjør det, eller samtidig, altså nær samtidig på en måte.
Tenk en digital tvilling.
Digital tvilling, for eksempel.
Ja. Mm-hmm.
Og den slags. Men her er på en måte et sånt område på en måte, som er foreløpig på en måte er best velegnet på en måte for avtaler. Det er noen sånne muligheter her også på en måte for patenter. Hvis det på en måte den simuleringen på en måte kan kobles opp mot effekt i fysisk verden da.
Mm.
For eksempel da økt sikkerhet på en måte, for eksempel offshore skip da.
Mm.
Fordi du bruker en virtuell tvilling på en måte som gir en prediksjon på en måte at nå kommer det nå kommer det snart til å skje noe. Skipet ditt feillastet, for eksempel, og nå det store bølger, så nå må det foreta noen grep. Det på en måte sånne ting som på en måte litt sånn tydelig. Mens på andre områder innenfor denne dette med simulering, så på en måte har det gått litt sånn frem og tilbake i vurderingene på en måte av patentmyndigheten og sånt, på en måte på det bare en matematisk modell, eller det faktisk noe mer? Og dette en av de områdene på en måte som fortsatt på en måte uavklart juridisk, da. Så som vi følger med på.
Jo, jeg tenker at dette med matematisk modell jo interessant, fordi man har jo på en måte, vi har jo selv sett at det jo folk som har funnet på ting og gjør ting smarte ved å kalkulere det fram,
ja,
og bruke simulering,
ja,
som innebærer en endring,
ja,
som også gir en effekt, men som oppfattes som matematisk modell.
Ja.
Og det klart, dette et typisk område hvor man antageligvis vil se mye mer, siden simulering nå kommer til å bli en mer eller mindre standard etter hvert, at man simulerer det meste. Men jeg tenker også dette med digital tvilling, det jo en kopi av en virkelighet.
Mm-hmm.
Kan man ikke da tenke at man beskytter virkeligheten? Altså... hvis man får en innsikt i det digitale tvillingen som gjør at du kan gjøre en endring i den fysiske virkeligheten.
Mm. Jo, og det på en måte litt dette med i patentverden, så får vi får altså, matematiske modeller som sånn, de er liksom ikke patenterbare. Nei. For de skal kunne brukes til alt mulig rart.
Mm.
Men bruken, en spesifikk bruken av en matematisk modell til en spesifikk funksjon,
mm,
så på en måte da i for eksempel en simulering som oppnår en eller annen sånn spesiell teknisk effekt, som vi kaller det da, i den virkelige verden, er i hvert fall foreløpig patenterbart.
Ja.
Og det kan godt hende at dette et område hvor mer kommer til å bli patenterbart i fremtiden. Så her må man ta sjansen på at her bør man være litt proaktiv og tenke at dette det skiftet på en måte som går kanskje i retning av at mer kommer til å bli patenterbart, men det vet man jo ikke, men her bør man ta grep nå, og ikke bare for det uavklart, rett og slett.
Jeg tenker at de som sitter i en sånn problemstilling jeg akkurat snakket om nå, de burde gå til dere som jobber mye med det,
ja.
For det å få gjennomslag for en matematisk modell i en sånn simuleringssammenheng, det nok en longshot, men jeg tenker jo mer erfaring du kan putte bak, så tenker jeg at det større en sånn krønn til at man får noe gjennom.
Ja.
Nei, jeg tenker vi kunne sitte og snakket om disse nye teknologiene i timesvis, men jeg tenker bare en kort oppsummering på Industri 4.0 jo på en måte den nye trenden, og spesielt innenfor produksjonsbedrifter så investeres det mye i dag i Industri 4.0-teknologi. Det mange kanskje ikke tenker så mye på, at ved å ha en IP-strategi så kan man på en måte sikre denne investeringen. Vi har bare scratchet overflaten i denne samtalen her i forhold til det, men jeg tenker at gjør man investeringer, så må man alltid tenke, kan jeg sikre den investeringen, og sørge for at den blir et mer eller mindre vedvarende konkurransefortrinn. Og det jo det vi driver med. Vi ønsker en måte å være med og støtte opp under investeringen, og sørge for at det blir vedvarende konkurransefortrinn. Og de teknologiene vi har vært innom i dag, har jo vært Internet of Things, kyberfysiske systemer, augmented reality, additiv tilvirkning, altså 3D-printing, og så har vi vært innom autonome roboter, cloud computing og simulering. Og dette er på en måte veldig bredt, men det også veldig mye som overlapper nå. Det liksom som vi var inne på i sted, at jeg tror nok det som er viktigst er at man må se hvilken del av verdikjeden man er i. Skal man, man produsent av det? Kjøper man det inn? Eller man i en annen tredjepartsrelasjon i forhold til data, for eksempel? Mm. Det forskjellige roller her. Alle har sine innfallsvinkler på det. Ja. Det jo liksom et utgangspunkt. Det andre er på en måte det at i en IP-verktøykasse i dag så er det ikke bare patent. Langt ifra. Og spesielt innenfor det her så tror jeg det mye mer som reguleres med avtaler, å dokumentere ting, forretningshemmeligheter, opphavsrett. Det er en kombinasjon av det som gjør at man skaper et vern om konseptet.
Ja.
Og det er det det dreier seg om. Det dreier seg om det, liksom, sånn eller sånn som mange tenker, men det er rett og slett en helhetlig strategi. Det er sånn jeg oppfatter det.
Mm. Godt oppsummert, og jeg som vi har diskutert kort tidligere, så det både, ja, det det avtalene, det patenter kanskje for de som produsenter, mm. og så det jo kontroll på dataene, både de du gir fra deg og de du tar imot.
Ja, ikke minst verdien i
og
de
verdien
dataene.
Og verdien i dataene.
Ja, det liksom...
det veldig, veldig viktig. For noen systemer så jo verdien av dataene alt, mens ja. IoT-devicen kanskje ikke verdt noen ting, så det på en måte dataene de får inn som er hele verdien. Og så det jo viktig å huske at, at bare fordi ting en programvare, så betyr det ikke at man liksom alt kjørt.
Det
er mange grep man kan ta der også.
Ja, og så til slutt så vil jeg si at Industri 4.0, det mest spennende for min del, da, som mer kommersielt rettet, det at det byr på så mye mer spennende muligheter innenfor forretningsutvikling og forretningsmodell.
Ja.
Man kan gå fra tilby et produkt til en tjeneste, man kan ha, i stedet for å ha en transaksjon, så kan man ha gjenkjøp, man kan tjene penger på biprodukter fordi man får interessant data eller andre ting som andre kan nytte. Altså det finnes enormt mye nye muligheter når man begynner å gå inn og bruke denne teknologien på nytt. Ja. Men som sagt, vi kunne snakket lenge om det her i dag. Yes. Jeg tenker at det får holde for i dag.
Ja.
Men takk for praten. Takk.